haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Alaad Xasan.
Maalinta birta ah dalkan Mareykanka waxaa looga dayeeraya doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto. Waxaa miiska saaran oo loo baratamaya dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee Kongreska oo xubnaha soo gala labadii sanaba mar la soo doorto iyo 35 xubnood oo ka mid ah 400 senator ee aqalka Kongreska. Guud ahaan gobollada dalka Mareykanka waxaa loo baratamaya kuraasta aqalladooda baarlamaanka. Gudoomiyaasha gobollada, madax degmo, iskuulo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha. Haddaba maxay wadamada Afrika iyo bulshooyinka Afrika ee Soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka? Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay.
Mid tiyaaranku wax kale maahay aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye. Oo senatkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba mid teeranku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranay.
Maxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada Mareykanka?
Doorashada muhiimad weyn buu u leeyahay saddexda laamood oo dowladda Mareykanka, maxkamadda iyo Kongreska iyo White House-ku waa siman yihiin. Marka waa lug ka mid ah saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda Mareykanku ay ku taagnayd. Hadda sidaa ka warqabto waxaa kontrola labada aqalba waxaa kontrola xisbiga dimuqraadiga. Haddana waxaa la isku haystaa xisbigii kontrol lahaa ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socota xagga madaxweynaha. Runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu iyadaba doorasho qof iyo codaa Soomaalida iyo Afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo doorto in ay dimuqraadi inay yihiin. Dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso. Waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo la isku ogyaho dhowraho tirsan masalan inuu wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tirakoodo inta codaynaysa sababtoo qof kastaa lama codeeyo sidoo kale in la yaqaan suhdinaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaa loo yaqaan precinctiga loo yaqaano iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaato ka timaada maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato sababtoo ah haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliyaan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeya oo kale masalan tusaale hadda Puntland ba hadda ugu horeysa meelaha doorashooyinka isku dayayo qof iyo codka ahoo Soomaaliya aad loo wadwado intaan kuu sheegayna midna ma dhisna marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codayso saf gasha dee waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarata lagu kala gartaa waxa salka u ahna waa qodobadaas marka ilaa rukunadaasoo dhan ay kuu dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyaddu siday u shaqayso marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad u fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg.
Garyaqaanamiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan.
Waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulki ah in isaga maaragtay laga haybiisto laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybiisto oo runtii maaragtay awoodda leh waxay kala tusinaysaa runtii in iyadoo loolan adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu matali karo wixii dana oo kasoo galana ay ka dhamaysan karaan isku sila uga fikiro mustaqbalkooda in maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhamaatana hore looga socdo. Si kasta oo ay doorashadu u adag tahay, in maaragtay haddana nabad loo gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin, isagoo oon dadka la barakicinin, isagoo oon dad ku dhimanin, isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo banbaxo, dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaan baxaya si nabad inay ku banaan baxaan, sidaana maaragtay loo kala baxo. Marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno. Waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo, si maaragtay qofka runtii guuleystay ee codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu kusoo baxo oo aan waxba iyadoo laisdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu askaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan, dadkuna ay dareemaan in codkoodii meesha la rabay dhacay. Haddii laga guuleystana in si cadaalada looga guuleystay aaminaan, haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleysteen ay aaminaan. Waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqeynayso cod bixintu.
Inkastoo doorashada Maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo, haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasta oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020 ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalka Maraykanka Donald Trump, kaasoo diiday natiijada looga guuleystay. Bariqaan Amin Haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashada maxalliya.
Dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysta oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan, in aysan u shaqeeyin siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga, inay u hogaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay kamudnaanta koowaad la siinayo, marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhageysanin warkiisa, sababto waxaad wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sarreynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharciga kan mudan in loo hogaansamo ee aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hogaansamo mudan marka uu khaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaadaan sharciga, inta qofku uu sharciga raacayana cid waxyeelayn kartaa aysan jirin. Taas ayaa maaragtay ka faa'iideynaa.
Sanadka si ka duwan sanadihii hore, waxaa ku badan dadka u taaga doorashada Maraykanka dadka madow ee Maraykanka, kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale. In ka badan 11 Soomaalida Maraykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanada gobolladooda u sharaxan gobollada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyo dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhammaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga Dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah.
Waxaa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed, 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka senatka, 4 qof oo anigaan kamid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada, 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio, 1 qof waxay u tartamaysaa Maine, qofka kalena wuxuu u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington. Saas darteed 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamayaa. Marka lagu sii darana walaasheen Ilhan Omar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weyn. Dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii aan kaga faa'iidaysanay muddo dheer baan kasoo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan hore u sheegay, dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa. Tusaale ahaan anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota ee miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas'uul ka ahay. Taasitan waa horumarka aan gaarnay. Waxay u badan oo ma aragtay dadku u soo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasitan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo ma aragtay socoto. Sidaa darteed waxaa u malaynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika.
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin.
Danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan ma aragtay matalayo, taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa ma aragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo. Saa darteeda waxaa weeye qofki inuu xor yahay codkiisa dhiiban karo, horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu ma aragtay aamini karo. Trustkaasaytaa muhiim ah.
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guuldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka, taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Maraykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan.
Hal gandheer baan usoo maray doorashada Maraykanka, khaasatan golaha wakiilada, dhowr jeer baan ku guuldareystay, hase yeeshee taasaytan iyo jab iguma noqon sababta qofkii uu ku fikiraa, laakiin waa inuu kor u sii kacaa, horey usii socdaa. Taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hamigeena iyo meeshan u soconno. Taasaytan waxay ii ahayd tusaale, dad badana tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo ma aragtay dadaalaa gaara, qofkii waa inuu dadaala. Taasaytana waxay muujinaysaa siyaasadu ma aha maalin keliya, waa siyaasad joogta ah. Labadii sanaba doorashaan hadda ku jira, doorashooyinka hadda lasoo dhaafay labadii jeer oo hadda maaragtay isku xigo, keligeen baa musharax ahaa oo tartamayay, cid kalada tartamaysay maysan jirin. Taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii fahmi karaan.
Wadamada qaaradda Afrika markaad fiiriso, dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid a waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xora oo xalaala iyo xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto. Laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah. Erayada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaa ka mid ah kushubasho, musuq maasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan, iyo kuwo kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib, haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo shan dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Maraykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka, khaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod, waa doorasho xor ah, waa doorasho xalaal ah. Hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco. Dimuqraadiyadu waa mid difaac u baahan, waa lagama maarmaan in la gaaro, dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa. Muddo dheer baan sugaynay, waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah. Wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno wadanka Soomaaliya ee dadkeena, inaan la wadaagno waa laga maarmaan. Wadanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karta.
Sidoo kale qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ayuu barnaamijka Elayska V O eda weydiiyey waxaa dimuqraadiyadda Maraykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo.
Sawax Diri Yuusuf, degan gobolka Minnesota, in badan la deganay. Waxa aan ka baran karnaa saddex waxood baan u dhigi karaa. Kow, habku qofku wuxuu doorto, qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato, qofku wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof ay isku siyaasad yihiin oo kale. Berri ka maalinna هدي أو حفيف في سوق توقفك أو ومت أو لا حسابتنا كرا في حسابتنا زي ما كرا صارنا يعني هو هذا البلد دجن قبل كان ناس هكذا دور تسيب حسابتنا بقى إيمانا إيشا طلبات وأول الله ينتحبك أول الله الله سميعه إن أول الله هالكم حلا سميع ده بدأ على قراءة وراقبة كلوجي يوقف كسياسي ليش أتغدتك سؤال وحقبين بوجه وابا وإسبرة بريك مالنا سوي هذا توقفك يوتشي الله أجعده إن كنت بحيسين بالصنية تلفزيونية وحيابها كالبدوان بعد ما شاء الله أركا إن براقنا بكوا على السوشيال ميديا نوال استعماله سدا صلا حتى صلا أولي بريك مالنا قفك ما كوكو صاب بحوض دورشة دي إدامان تنا قفك قول إستي وقفك قول برئيسة ويسو تهنية ديان أو والله هم بلياك قول إستا بريك مالنا قفك سن سنانا ودود كولون ودا مثلا كي لمبدأها إلا حسبقها يكي أنلا أخين إنت بس سنان أو قد هانا أي قف قوة مثلا كل قوم الشرق جاي وده هجان سنة هذا إنه ما حد وتم يرادان إني أما حقدر عليه كقطع مريره بلا مريره بلا ما أرد وما يرادان لكن الشرق جاي أت حطن أسر رأي أو حط الشرق لو أديك سو أي لو أل لو تحكي ليه مركز سياسي وين كسي بدون تهي أو عن كبران كرنا إنه قلنا إن شرعي على ضج لقصص صمارد دور الشرق بريك مالنا إشكتنا هالسن إيو هبب كل بدون إن لا ألا لا يو أي لا واسن
بسم الله الرحمن الرحيم مقاعيب ومحمد أهلان وكنا المقالة من يابلس كوبالك من سورة قد يسكب يوان إنا كتشوها بسوء أشهادة نيو وحيابة بضا بهرطة مكبرا كرنا وآي كم التحي إن ناشأوا يما دوحة ليلة بس لحساب تنكو وغفتي أدورتي أما حسبي أدورتي إن بس لحساب تنكو سميسو ولقد تبتكو بلنقاتي وسميي iyo waxa uu qabtay hadii uu qabtay wax wanaagsan lagu mahadiyo hadii aanu qabannin waxii balan uu balan qaadanay in la tabagalo oo su'aalo badan la weydiiyo taas ay la tahay gaar ahaan iyaga diyan inaan u baahanahay inaan wadankeena ku celinno
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa guuleed ibraahim waxaan ku noolahay magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota hadii aan isku dayo su'aashaasi aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinka Mareykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa halka imika qofka wadankeena tusaale ahaan qofka han kale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago marka hore waa in qodayaasha deeshiisa oo soo maro ay iyagu soo buufkareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaasi tartamo haddii aan qodayaashaasi aanan soo ansixin amba aanan isku soo raacin inaad tartantaba kuma suurta gelayso marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinka Mareykanka in inta laga guuro qodayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa qofkani muxuu soo bartay iyo kartidiisa qofkani mowqal maajagadan ugu tartamayo anigu waxa qabaa in arrintaasi laga baran karo doorashooyinka Mareykanka
magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis wadankana waxaa ku noolaa ku dhawaad 10 sano waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan Soomaalida doorashooyinka midterm-ka waa ay fara badan yihiin hase yeeshee midda ugu muhiimsan aan islayha waa laga baran karaa waxa weeyaan hannaanka isla xisaabtanka ee xukuumadda laga xisaabtamayo dadka Ameerikaanka ah waxay fursad u helayaan 2 sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqlabiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee Mareykanka looga akhriyo marka waxaa muuqata haddii Ameerikaanku ay ku qancuwaayaan dowladooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama Ameerikaanka aan u fiicnayn ay ku hor istaagayaan awooddaas inuu leeyahay Congress maldiqo sameeyo marka Soomaalida waxa ay ka baran karaan waxa weeyaan hannaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda inta badan waxaa dhacda madaxweynaha in la doorto 4 sano 4 sano u dhigi kara 4 sano maan degba haystacad al hadli kartaa ma jirto marka nidaamkan 2 sano kadib lala xisaabtamay madaxweynaha waxay keenaysaa inuu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana uu sameeyay mar walba
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Farxaan Daahir waxaan deganahay magaalada St. Anthony ee gobolka Minnesota haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su'aashaada aan ka jawaabo walaal waxay noqonaysaa waxyaabaha aan ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku nool inta badan waxay eegaan dantooda qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan oo xidhan qofkani. Tusaale ahaan, macallimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley, haddii aan ahay beeraleyda, haddii aan shaqaale ahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha. Qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirta qofkani uu dooranayo ama waxa uu kusoo kordhini karo. Halka inagu markaan wadamadeena joogno oo kale aynu ka eegno qofkani ma ree hebelka mise ree hebel maaha. Si mar dhow markaad makhaayada tagto, aan ree hebel xildhibaankoodii wuu dhacay aan lagaaga askaaninba, waxaad ugu codeynaysaa qof aad kala tantihiinba ama qof aydaan magaranaysaa wax aydan isugu timaadaan oo mabda' hiba aanu jirin. Keliyata inaan fadhi kudirirka ama makhaayadaha aan lagaaga askaanin. Soomaalideennan xataa imanka ree galbeedka degan way barteen oo berigii daweyd hal qof oo nooga codeeyay muu jirin Donald Trump. Dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan Joe Biden. Marka loo eego caydii uu noo geystay, marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qaybta kasoo horjeeda ay sameynayeen, dhammaanteedantayaan wada eegnay. Oo xataa masaajidada waxaa la isaga wacdiyayay in laga codeeyo Donald Trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraatiga ah. Anagoo mudaadii iyo waxaan danteeda ka aragnay oo ka arkaynay. Marka waxyaabaha ugu waaweyn aan ka barani karno waa inuu qofku uu dantiisa eegto, ee aanu eegnin qofkani haddii uu caddaan yahay, haddii uu madow yahay, haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba, in qofku kaliyata uu eegto dantiisa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida Maraykanka oo u waramayay barnaamijka Ilayska V O Eda. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Ilayska V O Eda ee toddobaadkan. Cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.